Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Антон Шульга. 3 травня у вівторок в «Ранковій свободі» говоритимемо про таке. У Празі сьогодні розпочинається зустріч міністрів закордонних справ країн Вишеградської четвірки. Конфлікт на Донбасі та підтримка реформ в Україні має стати одним із пріоритетів обговорення.
Це регулярна зустріч, і однозначно, що передусім буде обговорюватись тема, пов'язана з Україною. Думаю, це буде головна тема.
До Всесвітнього дня свободи преси, який відзначають сьогодні, Україна підійшла на 107-й позиції в рейтингу свободи слова.
Порушення щодо прав журналістів продовжується, тому що ніхто за це не несе покарання. Хто нападає, розуміє. Я можу спокійно тобі розбити камеру, ударити тебе, погрожувати.
Свято Великодня активізувало допомогу армії з боку населення. Автомобілі волонтерів, які прямували на схід, буквально переповнили пасками та крашанками. Втім, така активність мине разом зі святковими днями, вважають волонтери.
Не привозячи нічого, просто приїдь до хлопців, просто попий чай, поговори. Ці люди з тої благодарності, зірку з неба або там гранітного камня, любий коктейль надушать.
Чи не забули українці про військових, завдяки яким можуть мирно відзначати свята? Поговоримо про це в другій частині «Ранкової свободи».
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
З найважливішими новинами ознайомить Антон Шульга, прошу.
Дякую. Голова Національної поліції України Хатія Деконоїдзе заявляє, що правоохоронці повністю контролюють ситуацію в Одесі. За її словами, громадський порядок у цьому місті наразі забезпечують 3,5 тисячі силовиків. Про це Деконоїдзе повідомила ввечері 2 травня на сторінці у Фейсбук. У понеділок увечері в Одесі на вулиці Грецькій проукраїнські активісти провели віче та панахиду за загиблими у 2014 році через заворушення в місті. 2 травня в Одесі на Куликовому полі була запланована і інша акція із вшанування пам'яті загиблих під час масових заворушень у 2014 році, проте вона так і не відбулася. Правоохоронці не пускали людей на Куликове поле у зв'язку з перевіркою щодо виявлення вибухонебезпечних предметів. У понеділок до поліції кілька разів надходили повідомлення про замінування Куликового поля. У Криму за незалежними журналістами встановлено стеження з боку російських спецслужб, заявила редактор проєкту «Радіо Свобода» Крим реалії Олена Юрченко на конференції ЮНЕСКО у Гельсінкі, присвяченій Всесвітньому дню свободи преси. За її словами, нерідко представники підконтрольних російській владі кримських засобів інформації доносять на незалежних журналістів і спецслужбам. Вона додала, що Роскомнагляд блокує доступ до інтернет-сайтів незалежних ЗМІ, а підконтрольна Росії прокуратура окупованого Криму всіляко цьому сприяє. Російські спецслужби порушили в Криму кілька кримінальних справ за професійну діяльність кримських журналістів. Їх звинувачують за статтею 280 частиною 1 Кримінального кодексу Російської Федерації, за що передбачено 5 років позбавлення волі, сказала Юрченко. У цій статті Кримінального кодексу Росії йдеться про сепаратизм. Пілоти російських військових літаків збільшують шанси на тактичний прорахунок, коли небезпечно зближуються з військовими об'єктами США в Балтійському морі. Про це 2 травня заявив командувач військово-морських операцій США адмірал Джон Річ. Я сподіваюся, що ми зможемо зупинити цей вид діяльності. Це підвищує загальну напруженість у регіоні, тому ми шукаємо нормалізації, вказав адмірал. За даними, які наводить Пентагон, російський військовий літак Су-27 29 квітня в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем виконав елемент вищого пілотажу «Бочка» над літаком військово-повітряних сил США. Під час інших квітневих інцидентів у цьому ж районі російський винищувач пролетів на відстані близько 15 метрів від американського літака літака, а ще два російські літаки перебували в небезпечній близькості від американського авіаносця. Міністр оборони США Аштон Картер заявляє, що у НАТО розглядають можливість створення ротаційних сухопутних військ у країнах Балтії і, ймовірно, у Польщі як засіб стримування російської агресії. Про це Картер сказав 2 травня журналістам, які летіли з ним до німецького Штутгарта, де базується європейське командування США. Сполучені Штати закликають Росію звільнити ув'язненого журналіста із Ростова-на-Дону Сергія Резника. Про це 2 травня заявив речник Держдепартаменту Джон Кербі у рамках щорічної кампанії Вашингтона щодо вільної преси. Ми закликаємо Росію негайно звільнити Сергія Резника, сказав Кербі. У січні 2015 року цього журналіста засудили до 18 місяців ув'язнення за звинуваченнями в образі влади, завідомо неправдивій інформації та підкупі. Він називає свою справу політично мотивованою. У жовтні 2013 року на Резника напали невідомі, сильно побивши його бейсбольними битами, але йому вдалося втекти. Особи нападників так і не були встановлені.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьома година, 14 хвилин. У Києві ви слухаєте Ранкову Свободу. Протидія корупції чи боротьба корпоративних інтересів? Протистояння двох груп впливу в Запоріжжі вилилося у публічну площину. Так політичні експерти оцінюють скандал між мерією та прокуратурою Запоріжжя. Чиновники з'ясовують стосунки між собою на тлі теми щодо якості продуктів харчування в дитячих садочках. Більше про це знає Євгенія Назарова.
Замість сиру – сирний продукт, а масло – спред. У Запоріжжі прокуратура підозрює міську владу у постачанні продуктів неналежної якості для харчування дітей у навчальних закладах. То заступник міського голови Анатолій Пустоварев запевняє, перше за кілька років тендер на їх закупівлю провели прозоро і чесно.
Появилась здорова конкуренція і вийшла економія ціни. Може, кого-то це не устроїло, що, може бути, некоторі поставщики, некоторі там фірми, условно говоря, не попали в цей свободний ринок.
Міська влада не має повноважень перевіряти якість продуктів, що постачають до дитсадочків, каже посадовець. Відповідно, звернулася до прокуратури з пропозицією взяти зразки продукції, провести експертизу та надати документи, що дозволять розірвати угоди з постачальниками.
Буквально на наступний день відправили письмо від департаменту прокуратури предоставити факти, які були зазначені, щоб на основі цього ми могли зробити якісь виводи. Відповідної реакції не було.
Правоохоронці ж запевняють, вже звернулися до міського голови з вимогою усунути виявлені правопорушення і вжити дисциплінарних заходів щодо винних посадовців. Розслідуванням справи опікується міська прокуратура номер 2 на чолі з Романом Мазуриком.
Поставили видання, щоб він не розглянув положив заходів щодо накладення передбачених санкцій до постачальників.
Та поки тривають внутрішні перевірки у мерії і розслідування прокуратури, чиновники з обох боків конфлікту по черзі проводять конференції і рапортують про успіхи у наведенні ладу у постачанні продуктів дитячого харчування. Також на місцевих інтернет-сайтах з'явилася інформація про звільнення Романа Мазурика. Її спростував на своїй сторінці Facebook представник ГПУ Владислав Куценко. А тим часом у місті другий тиждень тривають мітинги на підтримку та проти міської прокуратури. Перетин інтересів двох корпоративних груп так характеризує ситуацію, що склалася у Запоріжжі місцевий політтехнолог Ігор Громов. Експерт пояснює, при попередньому мері Олександрі Сіні у міських органах влади було працевлаштовано кілька колишніх працівників.
Ряд работников прокуратуры, которые попадали под администрацию, что осваивали потоки с одной стороны, с другой стороны отводили земельные участки.
Так и руководство города изменилось, и колишним працівникам прокуратуры не знайшлося місця у органах влади Запоріжжя. Це і стало приводом для протистояння двох груп місцевої еліти, каже політексперт.
Начали где-то просто наиболее простую зацепку, с которой где-то что-то много будет.
Експерт припускає, що усі відкриті прокуратурою кримінальні провадження щодо міської влади Запоріжжя та близьких до неї груп затягнуться надовго. Євгенія Назарова, Запоріжжя, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні відзначають Всесвітній день свободи преси. До цього дня Україна підійшла на 107-й позиції в рейтингу свободи слова, який щороку публікує міжнародна організація «Репортери без кордонів». Поруч з Україною в цьому списку опинились Гвінея, Еквадор, Непал та Чорногорія. Кількома днями раніше в Києві журналісти, політики та громадські активісти заявили про створення комітету порятунку свободи слова. Причиною появи цієї організації, пояснюють учасники, є тиск на журналістів та медіа. Більш докладно у матеріалі Левка Стека.
Ініціатором створення комітету став телеведучий Савік Шустер. В об'єднанні вимагають від президента припинити тиск на канал 3S TV та дозволити Шустеру продовжити роботу в Україні. 26 квітня стало відомо, що журналісту анулювали дозвіл на роботу.
То, що з нами произошло, це сигнал.
Те, що з нами відбулось, це сигнал, тому що ми, журналісти, завжди є найбільш вразливою ланкою суспільства. Особливо, коли влада починає втрачати свої рейтинги. Ми всі це бачили вже багато разів і в Україні, і в Росії. Якщо вчасно не відреагувати на ті сигнали, які посилає влада, то потім вже буде пізно.
Вважає ведучий. Стурбованість з приводу ситуації довкола журналіста одразу висловила представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуня Міятович. А президент України Петро Порошенко заявив, що сподівається на якнайшвидше врегулювання ситуації. І вже за два дні рішення призупинили. Ще один конфлікт між державною структурою та медіа трапився 28 квітня. Національна рада з питань телебачення та радіомовлення призначила позапланову перевірку радіо «Вєсті». У висловлюваннях екс-прем'єр-міністра України Миколи Азарова, який той озвучив інтерв'ю в ефірі радіостанції, вгледіли ознаки сепаратизму. Заступник голови Нацради Оля Герасим'юк не вважає цей випадок проявом цензури чи втручанням в роботу ЗМІ. У коментарі радіо «Свобода» Герасим'юк поскаржилась, що доволі часто їхню діяльність, спрямовану проти російської пропаганди, називають утисками свободи слова, хоча насправді відповідні дії в умовах інформаційної війни є вкрай потрібними.
Це надзвичайно важливо, тому що ми жили ще до початку кривавих подій, десятиліття, коли планомірно оброблялася свідомість людей через російські продукти, через російські канали. І таким чином інформаційна війна підготувала Донбас, фактично, і Крим.
Загалом, з початку року, за даними Інституту масової інформації, в Україні понад 60 разів порушувались права журналістів. Найрозповсюдженіші – це перешкоджання журналістській діяльності, погрози та залякування, а також напади і побиття журналістів.
Порушення щодо прав журналістів продовжується, тому що ніхто за це не несе покарання. Наша влада, вона якби мала політичну волю, ту ж саме, вона могла спокійно доводити ці справи до кінця щодо порушень прав журналістів. Ті, хто нападає, розуміє. Ну, я не поношу за це відповідальності ніякої. Я можу спокійно тобі розбити камеру, ударити тебе, погрожувати.
Пояснює експерт Катерина Дячук. За даними моніторингу Інституту масової інформації, найчастіше права журналістів у 2016 році порушували цивільні особи, органи місцевої влади та правоохоронці. Левко Стек, Радіо Свобода, Київ.
Рівень волонтерської допомоги армії зменшився в десятки разів, порівняно з тим, яким він був на початку збройного конфлікту на Донбасі. Суспільство не збирається воювати та захищатись, так каже експерт, і пояснює це наслідком риторики влади. Проте свято Великодня активізувало допомогу населення армії. Автомобілі волонтерів, які прямували на схід, буквально переповнили пасками і крашанками. Але ця активність мине зі святковими днями, вважають волонтери.
Не привозячи нічого, просто приїдь до хлопців, просто попий чаю, поговори, просто уваги. Ці люди сидять, якщо до них приїжджає там напередок, не на другу, третю лінію, а напередок. Ті люди, до яких практично не доїжджають волонтери, практично не доїжджає ніхто, там ні начальство, ні ще хто-то. З тої благодарності від того, що до них хтось приїхав в руку, гранітний камінь, дай і закажи, що ти хочеш, там будь-який коктейль, будь-який напіток, вони з того камня тобі надавлять його. Духовна оця близькість і підтримка, вона взагалі ні з чим не змінюється.
То ще не забули українці про військових, завдяки яким можуть мирно відзначати свята. Більше про це будемо говорити в другій частині нашої програми. Обговорення цієї теми вже відкрито в соціальних мережах на сторінках Радіо Свобода. Чекатимемо також і ваших телефонних дзвінків, шановні слухачі, в прямий ефір після 7:30.
чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А далі оглянемо, про що пишуть інтернет-видання.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій свободі.
Нещодавно Петро Порошенко підписав новий закон, який вимагає зачистити інформаційний простір від будь-якого інтелектуального продукту, виготовленого в Росії. І, як констатує сайт Главред, відразу за цим почалися заклики не обмежувати свободу вибору, звинувачення в цензурі, наступу на права російськомовного населення. Видання наголошує, що звичка українців щодня споживати і перетравлювати чужі смисли – головні причини того, що ворожі інформаційні удари по Україні влучають в ціль. Тому без наведення ладу в головах значної частини українців внутрішня інформаційна безпека постійно буде під загрозою, наголошує інтернет-видання «Главред». Сайт «Лівий берег» стверджує, що нав'язування Україні бомби уповільненої дії у вигляді депресивних, зруйнованих колоній, та ще й з особливими правами, підірве її основи і в результаті досить швидко призведе до її розпаду. Україна ніколи не протистояла загрозі більш смертоносній, ніж це штучне нав'язування смертельно заражених районів, переконує дописувач «Лівого берега». Сайт «Хвиля» зазначає, що мінський абсцес готовий прорватися. Це призведе або до летального зараження крові, або до оперативного втручання та подальшого одужання. Так чи інакше, але продавлювання гібридної капітуляції і опору їй стає найважливішим завданням на найближчий політичний цикл України. Це вість поляризації для всіх гілок влади, всіх політичних лідерів і громадян України. Інтернет-видання стверджує, що, погодившись на умови Кремля, миротворець Порошенко переніс війну всередину українського суспільства. А ось дописувач сайту «Обозріватель» переконує, що Крим – це ті ножиці, якими Путін відрізав Росію від України, а Україну від Росії. Якби не було цього трагічного конфлікту, то цей підвішений стан, чи то дружби з Росією, чи то протистояння щодо неї, тривав би нескінченно. Тож Крим – це та ціна, яку Україна заплатила за відділення від Росії. Що ж стосується Донбасу, то Путін не піде на ліквідацію так званих ДНР та ЛНР. Чому? Обозріватель пояснює це в статті «Нехитрий і очевидний розрахунок Путіна». Це був огляд інтернет-видань.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Сьогодні у Празі розпочнеться, а завтра продовжиться зустріч міністрів закордонних справ країн Вишеградської четвірки – Чехії, Польщі, Словаччини та Угорщини, та країн-учасниць програми ЄС «Східне партнерство» – України, Грузії, Молдови, Вірменії, Азербайджану та Білорусі. Як очікується, конфлікт на Донбасі та підтримка реформ в Україні будуть одним із пріоритетів зустрічі глав дипломатії четвірки і п'ятірки, до яких якості гостей запрошені також міністри закордонних справ Німеччини, котра головує нині в ОБСЄ, і Нідерландів, що головують нині в ЄС, та Швеції, країна-ініціатор програми Східного партнерства разом з Польщею. В зустрічі візьме участь також комісар ЄС з політики сусідства та переговорів з розширення Йоганнес Ган. Україну в Празі представлятиме міністр закордонних справ Павло Клімкін. Ростислав Хотин про очікування від дипломатичної зустрічі.
Вишеградську четвірку, яка в лютому цього року відзначила рівно чверть століття свого існування, вважають одним із найактивніших регіональних утворень всередині Євросоюзу і певним локомотивом підтримки європейської інтеграції України. Та навіть більше, саме країни Вишеграду, а також Балтії і Швеції, вважаються такими, що постійно тримають на європейських зовнішньополітичних радарах увагу до пострадянського простору і, зокрема, до п'ятьох учасників програми «Східного партнерства». Онджей Соукуп, провідний оглядач чеської газети «Господарські новини», в інтерв'ю «Радіо Свобода» каже, що Україна буде головним пріоритетом зустрічі у Празі, яка відбуватиметься у Чердінському палаці, в якому розташоване Міністерство закордонних справ Чеської Республіки, а саме ця країна нині і головує у Вишеградській групі. Анджей Соукуп.
Це регулярна зустріч, яку щороку організовує та країна, яка головує у Вишеградській четвірці. І однозначно, що передусім буде обговорюватись тема, пов'язана з Україною. Думаю, це буде головна тема. На зустрічі говоритимуть про Україну як представники Вишеградської четвірки, так і спостерігачі інших країн, які там будуть – німці, голландці, шведи. Вони могли б надати допомогу реформам в Україні, щоб вони були ефективними. Важливо знайти шлях, як допомогти Києву.
На думку Соукупа, зустріч якраз і є однозначним сигналом, що потрібно тримати постійно руку на пульсі української теми. І Вишеградська четвірка вказує цією зустрічю про те, що тему України не можна забувати. В інтерв'ю Радіо Свобода депутат українського парламенту Володимир Ар'єв каже, що в інтересах найближчих західних сусідів України, щоб вона була стабільним і передбачуваним сусідом, який рухається у бік Європи.
У національних інтересах кожної з країн Вишеградської четвірки підтримати Україну в її прагненнях інтегруватися в Європейський Союз, максимально привести законодавство і, в принципі, порядки певним чином у відповідність з європейськими. І давно співпраця України з країнами Вишеградської четвірки трошки виходить за межі суто формального, і, зокрема, ці країни часто стають і двигуном просування інтересів України в Євросоюз.
Вишеградська група тримає єдність і дає імпульси решті Євросоюзу у питанні потреби санкцій проти Росії за війну на сході України та анексію Криму. А в питанні підтримки реформ то гарною ілюстрацією те, що нині за нового уряду України на посади радників призначені ключові реформатори з двох країн Вишеградської групи. Архітектор польських реформ Лєшек Бальцерович і колишній міністр фінансів Словаччини Іван Міклош. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
Я думаю, что я и те люди, которые там были, защищали не столько конструкции, а просто защищали свой дом, свою семью, своих детей, своих родителей, свою землю, свою страну.
Книга написана кіборгами. Ад 242.
Сьома година 30 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». І далі у нашій програмі ми поговоримо про українську армію та її підтримку населенням України. Саме свято Великодня активізувало таку допомогу. Машини волонтерів, які прямували на схід, буквально переповнили пасками та крашанками. Та втім, така активність мине разом зі святковими днями, вважають волонтери.
Не привозячи нічого, просто приїдь до хлопців, просто попий чаю, поговори. Ці люди з тої благодарності, зірку з неба або там гранітного кам'я, любий коктейль надушать.
То ще не забули українці про військових, завдяки яким можуть мирно відзначати свята. Більше про це поговоримо вже за кілька хвилин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки слухаємо новини від Антона Шульги.
Штаб української воєнної операції на Донбасі повідомляє, що підтримувані Росією сепаратисти за добу 2 травня здійснили 5 обстрілів позицій українських військових. Ситуація в зоні проведення АТО суттєво стабілізувалась, однак час від часу бойовики відкривають вогонь по наших позиціях, відзначають у штабі. В угрупованні ДНР звинувачують Збройні сили України в обстрілах передмість Донецька та Горлівки, а також Ясинувацького блокпоста. В угрупованні ЛНР про бойові дії не повідомляють. Голова Національної поліції України Хатія Деканоїдзе заявляє, що правоохоронці повністю контролюють ситуацію в Одесі. За її словами, громадський порядок у місті забезпечують 3,5 тисячі силовиків. Про це Деканоїдзе ввечері 2 травня написала на своїй сторінці у Фейсбук. У понеділок увечері в Одесі на вулиці Грецькій проукраїнські активісти провели віче та панахиду за загиблими у 2014 році через заворушення в місті. 2 травня на Куликовому полі в Одесі була запланована інша акція зі вшанування пам'яті загиблих у 2014 році, але вона так і не відбулася. Правоохоронці не пускали людей на Куликове поле у зв'язку з перевіркою щодо виявлення вибухонебезпечних предметів. У понеділок до поліції кілька разів надходили повідомлення про замінування Куликового поля. Пілоти російських військових літаків збільшують шанси на тактичний прорахунок, коли небезпечно зближуються з військовими об'єктами США в Балтійському морі. Про це 2 травня заявив командувач військово-морських операцій США адмірал Джон Річардсон. За даними, які наводить Пентагон, російський військовий літак Су-27 29 квітня у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем виконав елемент вищого пілотажу «Бочка» над літаком Військово-повітряних сил США. Під час інших квітневих інцидентів у цьому ж районі російський винищувач пролетів на відстані близько 15 метрів від американського літака, а ще 2 російські літаки перебували в небезпечній близькості від американського авіаносця. Провідний претендент на кандидата у президенти США від республіканців Дональд Трамп заявляє, що у певний момент США мають стріляти по російських літаках, які літають у небезпечній близькості від американських кораблів чи літаків. Про це він заявив 2 травня, коментуючи фігуру вищого пілотажу у виконанні російського літака Су-27. Трамп додав, що якщо дипломатія не працюватиме, США мають відкривати вогонь. Міністр оборони США Аштон Картер заявляє, що у НАТО розглядають можливість створення ротаційних сухопутних військ у країнах Балтії і, ймовірно, у Польщі, як засіб стримування російської агресії. Про це Картер сказав 2 травня журналістам, які летіли з ним до німецького Штутгарта, де базується європейське командування США. За словами Картера, йдеться про перспективу створення 4 ротаційних батальйонів сухопутних військ, які б складалися з 4000 солдатів.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьома 34 у Києві, це ранкова «Свобода». Рівень волонтерської допомоги армії зменшився в десятки разів порівняно з тим, яким він був на початку збройного конфлікту на Донбасі. Суспільство не збирається воювати та захищатись, так каже експерт, і пояснюється наслідком риторики влади. Проте свято Великодня активізувало допомогу населення армії. Машини волонтерів, які прямували на схід, буквально переповнили пасками та крашанками. Але ця активність мине зі святковими днями, вважають волонтери. Проте, чому ситуація є саме такою, ми будемо говорити з журналісткою Радіо Свобода Ольгою Комаровою і вами, шановні слухачі. Доброго ранку, Олю.
Доброго ранку.
Перш за все, хотілося б пояснити ті слова, які я процитував. Суспільство не збирається воювати та захищатись. Що має на увазі військовий експерт?
Ми спілкувалися з Юрієм Касьяновим, волонтером та військовим експертом, який саме і розповів нам про те, що в десятки разів знизився рівень допомоги, яку громадяни країни надавали в найскрутніші моменти, як військовим, так і пораненим, так і переселенцям. Ці слова підтверджують і інші волонтери. Але що саме він мав на увазі? Він вважає, що суспільство зараз дезорієнтовано та демілітаризовано, що в умовах війни може означати капітуляцію. Суспільство, під цим він має на увазі весь народ, не збирається воювати та захищатись через те, що повідомлення, які посилають через ЗМІ українцям вище політичне військове керівництво країни, вони саме так розслабляють людей, на думку Юрія Касьянова. А саме той
тобто факт. Які саме посили мається на увазі мирне врегулювання, так?
Мирне саме посили про те, що Україна не здатна ніби самотужки впоратися із ворогом і постійні сподівання на допомогу Заходу. Через таку ситуацію він вважає, армія є неефективною наразі, попри те, що держава навіть зараз вже забезпечує її практично повністю. Далі пропоную послухати, що саме розповів в інтерв'ю Юрій Касьянов.
Вопрос не в том, как обеспечить армию, а вопрос в том, что у нас армия качественная.
Питання не у тому, як забезпечити армію. Питання у тому, що у нас армія якісно не змінилась. Армія як була, так і залишилась робочо-селянською. Вона складається з тих людей, які не змогли, як то кажуть, відмазатися, тобто дати хабар і не піти служити. Або з тих, хто не знайшов свого місця у мирному житті. Їм запропонували зарплату контрактника, і вони пішли служити. Не кажу вже про патріотів-добровольців, бо їх стало дуже мало у зв'язку з тим, що вони не бачать свого місця у цій окопній війні. Держава стала забезпечувати більше, але зараз питання в тому, щоб в армії була зрозуміла мета, щоб вона складалась з вмотивованих людей. Головне, щоб у неї були гідні командири. Цього немає.
Головне, щоб у нього були достойні командири. Цього немає.
А як пройшли великодні свята у зоні конфлікту? Чи було от якесь великоднє перемир'я, чи режим тиші хоч дотримувався в ці дні?
Ну, напередодні Великодня в Мінську були досягнуті нові домовленості про чергове припинення вогню і дотримання режиму повної тиші, але все ж таки повної тиші не фіксувалося, як зазначив речник штабу АТО Антон Миронович. Він розповів про те, що протягом суботи було зафіксовано близько 30 випадків порушення. Один військовий загинув, 7 отримали поранення, 5 отримали поранення в районі Авдіївки, 2 на Маріупольському напрямку. Потім у великодневі свята була певна стабілізація, тобто було зафіксовано менше обстрілів, 6 обстрілів у суботу і 5 у понеділок. Протягом 1 травня не було жодних втрат, як зазначили в штабі АТО. Також, як розповів нам Антон Миронович, що всі сподіваються на фронті, що Великодень стане точкою відліку, коли почнеться нормальний мирний перемовний процес та станеться, власне, деескалація. Практично щодня отримують інформацію військові від розвідки, що бойовики на різних ділянках фронту перекидають різні сили, підрозділи, відбуваються ротації, в деяких локаціях проходять заходи з бойової підготовки. Вони до чогось готуються, але це не підготовка до масштабного прориву оборони, зазначає речник штабу АТО. Волонтери та місцеві жителі, так само, як і військові кухарі з тилового забезпечення, вони створили для військових справжнє свято. В ці дні вони напекли пасок, в деяких частинах військові навіть розписували крашенки самі. Пропоную послухати, що нам розповів речник штабу АТО Антон Миронович про те, як прийшло святкування на фронті.
За нами знаходяться наші сім'ї, наші рідні, наша країна і наша рідна земля. І ми всі разом із місцевими мешканцями ці дні молилися, власне, за мир в Україні, мир на першу чергу на Донбасі, і ми, безперечно, за нашу найскорішу перемогу. Всі великодні атрибути були присутні на столах наших захисників. Навіть на найнебезпечніших ділянках лінії фронту були доставлені пласті, крашенки, працювали військові капелани. Дуже багато роблять місцеві мешканці. Зовсім по-іншому вони вже дивляться на українських захисників, як це принаймні було півтора чи два роки тому. Вони нас підтримують, вони стоять поруч з нами, вони роблять все можливе, щоб ми всі разом все ж таки зачистили нашу землю і вибороли те, що в нас було вкрадено Російською Федерацією.
Повертаючись до оперативної обстановки в зоні конфлікту, слід зазначити, що на деяких сайтах сепаратистів зазначалося, що саме з боку українських збройних сил відбувалося порушення режиму тиші і відбувалися обстріли. Але ми сьогодні в ранковій свободі ведемо мову про те, чи не забули українці про військових, завдяки яким можуть мирно відзначати свята, чи не забули українську армію і військовослужбовців, які стоять на і боронять незалежність і спокій України. Телефонуйте, і ви, шановні слухачі, долучайтесь до розмови. Телефон студії вже працює.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Також ми зателефонували до одного з військовослужбовців, які нині служать в зоні конфлікту на Донбасі. Його звуть Сергій. Прізвище він просив не називати, щоб мати можливість відкрито розповісти про рівень підтримки діючої армії. Отже, Сергій з нами на зв'язку. Доброго ранку.
Доброго ранку, да, слухаю вас.
Сергію, як у вас пройшли Великодні свята?
Ну, як вже казали там попередні, які там виступали, в нас свята пройшли, як то кажуть, на вищому рівні. Як військове тилове забезпечення, яке забезпечувало військовослужбовців всім необхідним, це і пасками, і всім тим забезпеченням, яке має бути відповідно до норм харчового забезпечення військовослужбовців, все було надано. Також не забули і волонтери, і звичайні добрі люди, які передавали сюди хлопцям в зону АТО, і смаколики, і паски зі всієї України. Всі безпосередньо передавали будь-яких там куточків нашої держави.
Сергію, а от такі смаколики, як ви кажете, передають саме з нагоди свята, там Різдва, от Великодня, чи і в звичайні дні волонтери приїздять і привозять, ну, можливо, не тільки смаколики, а й те, що саме потребують безпосередньо бійці?
Так, це безперечно правда, що українці, ну, не забувають в такі важкі часи там про військовослужбовців, які виконують завдання по охороні та обороні нашого кордону. Вони завжди і там, і зараз, коли свята, і незалежно від того, чи свята, чи ні, вони завжди передають усе необхідне, які там це і теплі речі були взимку, і необхідні запчастини для техніки, там і прилади для спостереження, розвідки і так далі. Все це безпосередньо ми дуже вдячні усім і звичайним людям, і школярам за їх малюнки, і військовим капеланам, і церквам, які передають сюди і релігійну літературу, і хрестики, і все те, що хлопцям є якусь дуже-дуже важливу тут моральну підтримку з України, яка там має мир.
Тобто у волонтерів, можна сказати, ще не вичерпалися сили, можливості, ресурси, і самі військовослужбовці гідно оцінюють їхню допомогу, їхню підтримку, так? А от що найбільше піднімає бойовий дух? Бо ви сказали не тільки про матеріальну підтримку, а от оцю духовну з боку і дітей їхніми малюнками, і з боку військових капеланів. Що важливіше от в найскрутніші моменти на передовій?
Я вам скажу так, що хлопці, які тут проходять службу, вони з різних куточків, різного віку, різної духовної культури. І багато хто з них взагалі в перший раз тут, безпосередньо в зоні АТО, були залучені до таких релігійних свят, так, як воно має бути. Завдяки військовим капеланам, завдяки церкві, завдяки тим людям, які ці свята знають, як вони мають проходити, які цінності треба підтримувати і розповсюджувати. А також дуже важлива така річ, як ці малюнки, які от вчора, позавчора, на днях ми мали можливість отримати хлопцям, передати. Це звичайні дитячі малюнки, які підписані, з якої школи, з якого класу, це дівчинка або хлопчик, який пише, який також, якщо він про нас не забуває, якщо він про нас дбає, то це наше майбутнє, яке побудує нашу країну в таких найкращих традиціях, які в нашому майбутньому ніколи, нікому не дасть кривдити, зганьбити, або буде тільки справжні, звичайні, справжні патріоти нашої держави. Це наші діти.
Так, дякуємо вам, Сергію, і бажаємо, щоб на ваших бойових позиціях зберігався мир і чи перемир'я і спокій. На зв'язку зі студією «Ранкової свободи» був Сергій, військовослужбовець, який зараз служить у зоні конфлікту на Донбасі. Говоримо ми сьогодні про те, чи не забули українці про військових, чи підтримують тих, завдяки кому можуть, зокрема, мирно відзначати свята Великодня. Телефон нашої студії 490-29-05 і 490-29-06. Долучайтеся до розмови, ви, шановні слухачі, і маємо вже на зв'язку радіослухача. Послухаємо. Алло.
Христос воскрес.
Воістину воскрес.
Микола Миколаївич, Львів. Ну, я думаю, що одною з головних причин того, що зменшилася допомога військовим, це є тотальна бідність українського народу. Я ще за своє життя не пам'ятаю, щоб українці були настільки бідні, як сьогодні.
Але, як правило, щедрими не завжди стають люди багаті, а дуже часто, от, віддаючи і ділячись останнім шматком хліба, виявляють свою підтримку. Не завжди матеріально вимірюється благодійність. Ви не погоджуєтесь, Микола Миколайовичу?
Погоджуюся з цим, але ну що, про цей українець може тільки молитися, а молитви не видно, може відчувається його. А всі багаті люди тут в Україні, вони є не українцями.
Зрозуміли вас, дякуємо за дзвінок. Є в нас ще радіослухач на зв'язку, алло?
Добрий ранок.
Доброго ранку. Яка ваша думка з приводу того, чи не забуває населення, громадськість, військовослужбовців, чи надає підтримку ще українській армії, якої вона все одно потребує, незважаючи на те, що і збільшено, здавалось би, бюджет, і Генштаб, і Міноборони обирає такий курс на збільшення числа контрактників, але це не значить, що вони вже повністю забезпечені і взагалі не потребують навіть моральної підтримки населення і тих самих діточок, про яких розповідав Сергій, які направляють свої малюнки, як це їм потрібно. От як ви вважаєте?
Це дуже добре, що український народ крашенками забезпечує солдат, але все-таки весь український народ, він зараз про армію якось забув, тому що він не вимагає від влади провести головні дії, які потрібні для укріплення армії. А це і реформа Міністерства оборони, яка абсолютно не проведена. Абсолютно не проведені розслідування у військових злочинів, які були в Іловайську, у Дебальцевому. Тобто багато дій, які повинні народ звертатись до влади, він з тими не звертається. І саме головне, я вважаю, в Криму створюється окупаційна армія. Ніяких засобів для перешкод руху цієї армії на територію України абсолютно не здійснюється. І крім того,
окупаційна армія, ви кажете, в Криму створюється? Алло.
Росія створює окупаційну армію, яка буде рухатися на материкову територію. Але ще саме головне, я вважаю, це в міжнародних відносинах Україна останнім часом абсолютно бездіяльна. Я вважаю, це злочин влади української нинішньої, а український народ на це абсолютно не звертає ніякої уваги.
Ви як представник народу вже звернули увагу принаймні на кілька моментів і на те, що волонтери і громадськість мають далі звертати увагу на необхідність проведення реформи Міноборони, розслідування тих військових злочинів, можна сказати, чи це невдач української армії в конфлікті на Сході, і міжнародна політика, міжнародна дипломатія, міжнародні зустрічі, зокрема, і сьогодні відбуватимуться, от ми говорили в Празі, Вишеградська група і країни Східного партнерства, де також тема України буде однією із чільних. Тож, дипломатична робота теж ведеться. От, все-таки повертаючись до волонтерської допомоги, яка була, фактично рятівним колом на початку конфлікту на Сході, коли армія нічого не мала взагалі. Зараз все-таки забезпечення військових з боку держави вже зросло. Можна це констатувати?
Так, власне, це констатують і волонтери, і самі військові. Рівень допомоги від волонтерів також знизився і через це, що держава взяла на себе функції забезпечення армії, як воно і мало бути. Зараз вже не йдеться про закупівлю, наприклад, волонтерами форми, бронежилетів, там іншого приладдя. Орієнтуються волонтери наразі більше на продукти харчування, або які завжди в нагоді на передовій, або на високотехнічні засоби, такі як безпілотні летальні апарати або планшети для артилерії. Але все ж таки волонтери намагаються потрапити на саму передову туди, куди доїжджають, мало хто доїжджає і мало хто відвідує ці крайні такі точки. Наприклад, Ігор Овражко, волонтер, з яким ми поспілкувались, він їздить тричі на місяць в зону АТО і везе, уявіть собі, від 2 до 3 тонн різних смаколиків, продуктів для військових. Сам він є мисливцем, рибаком, тому завжди везе багато м'яса і риби. Їздить по всіх крайніх позиціях, всієї Донецької і частини Луганської області. На деяких позиціях зізнається, що взагалі не було пасочок у військових, якщо б він їх не довіз. І зараз увага, скільки всього він відвіз от буквально буквально напередодні. Це 160 пасочок, близько 400 крашенок, 16 7-літрових відер вареників із картоплею, близько 14 відер вареників із капустою, 4 ящика лавашів, які напекли з мішка муки друзі там з Шепетівці, грузини, до речі. І все, що збирали церкви всіх без виключення конфесій. Готували також все разом. Тобто це і миряни церков, і школярі. І він зазначає, що в принципі держава забезпечує всім необхідним, але є такі випадки, вони окремі, де досі залишаються проблеми із забезпеченням навіть водою. Влітку це переважно. І це залежить від конкретних командирів і від того, наскільки підлеглі здатні порушувати ці питання забезпечення. Проте головне, він відзначає не те, що ти привезеш, а сама увага та моральна підтримка до бійців. Ігор, власне, втратив свого рідного брата на Сході і не повернулося з цієї війни його близькі друзі, колеги. Він не одну ніч провів разом із хлопцями та знає, що таке провести ніч в землянках. Можемо послухати, що він розповідає нам.
Не привозячи нічого, просто приїдь до хлопців, просто попий чаю, поговори, просто уваги. Ці люди сидять, якщо до них приїжджає там напередок, не на другу, третю лінію, а напередок. Ті люди, до яких практично не доїжджають волонтери, практично не доїжджає ніхто, там ні начальство, ні ще хто-то. З тої благодарності від того, що до них хтось приїхав в руку, гранітний камінь, дай і закажи, що ти хочеш там, будь-який коктейль, будь-який напіток, вони з того коня, тобі надавлять його. Настільки хочу, щоб ти ще там 2-3 хвилини тих затримався, поговорив, про там побув, що вони тобі там зірку з неба або там з гранітного камня, любий коктейль надушать, і він на самом ділі буде там як натуральний, і як живий, і цілющий. От духовна оця близькість і підтримка нам взагалі ні з чим не зрівнюється, ні в чому не порівняється.
Українці пам'ятають про військових і ніколи не забудуть, так відповіла більшість дописувачів у соціальних мережах на сторінках Радіо Свобода. Хоча також значна частина дописувачів зазначила, що до військових вже не такі уважні, бо конфлікт на Донбасі, на жаль, став щоденною буденністю. А дописувач, який назвався «Моя земля, моя Полісся», визнав, що, цитую, якщо чесно, то поліщуки вже менше допомагають. Тож не забувайте тих, хто стоїть на обороні нашого спокою і незалежності України. Дякуємо всім, хто долучився до обговорення, і на цьому завершуємо сьогоднішнє обговорення.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
Сьогодні увечері дивіться і слухайте програму «Ми разом».
Що означає для українця бути європейцем? Чому для успіху важливо поважати своє? Про це в розмові з шеф-диригентом Німецького національного театру Кирилом Карабицем.
Я був студентом в Австрії, я не міг зрозуміти, як це так може бути, що люди от на світлофорі, коли переходиш на червоне світло, до тебе хтось обов'язково підійде в Австрії і почне тобі розказувати, як це погано робити і що ти порушив правила дорожнього руху. А з часом я сам такий став, тому що я розумів, якщо я бачу якусь поведінку, неправильно, обов'язково про це треба сказати людині. Це справа не тільки тих людей, які порушують, це справа і наша з вами.
Слухайте та дивіться на сайті Радіо Свобода сьогодні о 20:33.
Штаб української воєнної операції на Донбасі повідомляє, що підтримувані Росією сепаратисти за добу 2 травня здійснили 5 обстрілів позиції українських військових. В угрупованні ДНР натомість звинувачують Збройні сили України в обстрілах передмість Донецька та Гурлівки, а також Ясиновацького блокпоста. Голова Національної поліції України Хатія Деканоїдзе заявляє, що правоохоронці повністю контролюють ситуацію в Одесі. За її словами, громадський порядок забезпечують 3,5 тисячі силовиків. Увечері Одесі відбулися віччі та панахіда за загиблими у 2014 році через заворушення в місті. У Криму за незалежними журналістами встановлено стеження з боку російських спецслужб. Про це заявила редактор проєкту «Радіо Свобода Крим Реалії» Олена Юрченко на конференції ЮНЕСКО у Гельсінкі, присвяченій Всесвітньому дню свободи преси. У періоди з 25 квітня до 30 квітня винищувачі НАТО 5 разів піднімалися в повітря для перехоплення російських військових
військових літаків у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем. Про це 2 травня повідомило Міністерство оборони Литви. Раніше Пентагон навів дані про інші інциденти з участю російських літаків. Міністр оборони США Аштон Картер заявляє, що у НАТО розглядають можливість створення ротаційних сухопутних військ у країнах Балтії і, ймовірно, у Польщі як засіб стримування російської агресії. Про це Картер сказав 2 травня журналістам, які летіли з ним до німецького Штутгарта, де базується європейське командування США.
Таким інформаційний ранок вівторка 3 травня побачили журналісти Радіо Свобода. Стежте за розвитком подій на нашому сайті radiosvoboda.org. А у студії Ранкової Свободи були Ольга Комарова, Антон Шульга, Володимир Довченко і Юрій Матвійчук. Дякуємо за увагу. На все добре.
Ви слухали Ранкову Свободу, спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.